Du, jeg ble så glad for at alt det som har skjedd I dag, I samlingen, måten vi har fått lov å ære hverandre, vi har fått lov å stå sammen, vi har bedt på hverandre. Det har vært vitnesbyrd om hvordan man har blitt møtt av Gud gjennom søsken og folk som har brytt seg. Og da ble jeg så glad, for jeg tenkte, åh takk, det var, Herren har lagt noe på hjertet mitt. For jeg opplever at jeg skal dele om det her, at med venner som forandrer verden, og det at vi kalt til å ha noen sånne Jonathaner I vårt liv. Og så vi kalt til å ha og være Jonathan I folks liv også. Så skal jeg dele litt om det. Så jeg tror at det her krutt hvis vi tar det til oss. Jeg tror faktisk at hvis vi klarer å gripe det her, så kan vi være med og forandre byer. Og det sier jeg ikke igjen, som Robert sa, det ikke for at jeg så god og så flink til å tale, men jeg tror at det ligger noe I det budskapet her, men det som ligger I Guds ord, og det ser man ute I samfunnet, når folk finner hverandre, dette folket finner hverandre, så får vi en synergieffekt, der det skjer ting, at der en har stått og slitt med en ting, og ikke klart å komme videre med en idé eller med en ting I livet, og så finner den personen en eller to andre som står sammen, og så blir det krutt. Og så blir det til forvandling og til glede for mange, mange andre mennesker. Og det historien fullt av, både I Bibelen, hvis du ser på historien ellers, og hvordan ting har utviklet seg I samfunnet. Så når folk har funnet hverandre, så har det skjedd noe. Og jeg skal ta I utgangspunktet, den Jonathan, som vi hører litt om. Han var en venn av David. Da tenkte jeg at det fint å lese litt I Bibelen, da. Sammen, litt større porsjon. Så jeg har lyst til å at vi kan slå opp bort til 1. Samuels bok, ikke brev, men bok, kapittel 14. Jeg vet ikke om det flere enn meg som har opplevd det, at når jeg sammen med nære venner og folk som har tro på meg, så blir jeg litt tøffere. Tør jeg å bare kjøre litt ekstra på, jeg tør å gi litt mer, jeg tør å være litt mer meg selv, mens jeg merker at okay, det med folk som på en måte skeptiske til meg, som ikke der for meg, som ikke ønsker at jeg skal lykkes, så jeg ikke like frimodig. Og der tror jeg det noe med det at vi trenger å være folk som har folk I livet vårt, som oppmuntrer oss, så trenger vi å være folk som oppmuntrer andre og hjelper dem til å komme inn I det Gud har for dem. Så la oss gå til Samuels bok da. Første Samuels bok. Vi skal lese 46 vers, eller 47 blir det faktisk. Det nesten 2,5 side I min bibel, lille bibel. Men jeg tror det bra, altså høyt lesning I forsamlingen, det bra altså. Så dere klare?
Ja.
Da går vi. Kapittel 14, og så begynner vi vers 1. Det er krig. Saul har blitt konge I landet, og så Jonathan, jo sønnen til Saul. Og så skal vi få bli litt kjent med denne Jonathan. En dag sa Jonathan, Sauls sønn, til våpensbæreren sin. Kom, la oss dra over til filisternes forpost på den andre siden. Men han sa ikke noe om det til sin far. Saul lå da I utkanten av Gibea, under granatepletreet I Migron. Folket som var med ham talte om lag 600 mann. Ahia bar efoddrakten. Han var sønn av Ahitub, som var bror til Ikabod, sønn av Pinas, og sønnesønn av Eli, Herrens prest I Shilo. Folket visste ikke at Jonathan var gått. På hver side av det skaret hvor Jonathan prøvde å komme over til filisternes forpost, var det bratte klipper. Den ene kalles Boses, og den andre Senne. Den ene klippen raget rett opp på nordsiden, midt imot Mikmas, den andre på sørsiden, midt imot Geba. Jonathan sa til våpenbæreren sin, «Kom, la oss dra over til forposten til disse uomskårene. Kanskje Herren hjelper oss?» For ingenting kan hindre Herren I å gi seier, enten vi mange eller få. Våpenbæreren svarte, gjør alt som ligger deg på hjertet. Gå bare på. Jeg skal følge deg hvor du vil. Da sa Jonathan, nå drar vi over til dem, så de får øye på oss. Hvis mennene sier, stå stille til vi kommer bort til dere, så blir vi stående der vi og går ikke opp til dem. Men sier de, kom opp til oss, så drar vi opp, for da har Herren gitt dem i våre hender. Det skal være vårt tegn. Da filisterne kunne se dem begge fra forposten, sa de, se, der den hebreere som har kommet ut av hulene de gjemte seg i. Mennene på forposten ropte til Jonathan og våpenbæreren hans. Kom opp til oss, så skal vi si dere noe. Da sa Jonathan til våpenbæreren, følg etter meg, for Herren har gitt dem i Israels hender. Så klatret Jonathan opp på hender og føtter, fulgt av våpenbæreren. Da Jonathan slo til, falt filisterne og våpenbæreren, kom etter ham og ga ham dødsstøte. I dette første angrepet fra Jonathan og våpenbæreren hans, felte de om lag 20 mann på en strekning som svarer til halvparten av det som kan pløyes på en dag. Spennende. Da kom det redsel over hele hæren, både i leiren og ute på marken. Til og med forposten og plyndrerne skalv av skrekk. Jorden ristet, og en redsel fra Gud kom over dem. Fra Gibea i Benjamin-landområdet så Saurs utkikksposter at fiendehæren spredte seg i alle retninger. Da sa Saur til folket som var med ham, hold mønstring og finn ut hvem av våre som mangler. Så holdt de mønstring, og det viste seg at Jonathan og våpenbæreren hans var borte. Saul sa da til Ahia, kom hit med Guds paktkiste. For Guds paktkiste var på den tiden hos israelittene. Men Saul snakket med presten, økte forvirringen i filisterleiren mer og mer. Saul sa da til presten, trekk hånden din tilbake. Saul og alt folket samlet seg og dro dit hvor striden sto. Da fikk de se at filisterne hadde vendt sverdet imot hverandre. Det rådde full forvirring. De hebreerne, som til nå hadde stått under filisterne, og som hadde vært med dem i feltet, gikk over til israelittene, som fulgte Saul og Jonathan. Da de israelittene som hadde gjemt seg i Efraimfjellene fikk høre at filisterne flyktet, satte de etter dem og ble med i striden, de også. Slik ga Herren Israel seier den dagen. Men striden bredte seg forbi Betaven, og israelittene var hardt presset den dagen. Saul tok folk i ed og sa, forbannet den som tar til seg mat før det har blitt kveld, og jeg har fått hevn over mine fiender. Og ingen smakte noe mat. Hele hæren dro inn i skogen. Der var det honning på marken. Det fløt av honning i skogen, men ingen tok noe av det i munnen. Så stor ærefrykt hadde folket for eden. Men Jonathan hadde ikke hørt at hans far hadde tatt folk i ed. Han rakte ut staven han hadde i hånda, dyppet enden av den ned i honningen og tok honningen i munnen. Da fikk øynene hans glansen tilbake. En av mennene sa, din far har tatt folk i ed og sagt, forbannet den som tar seg mat i dag. Det derfor folket så utmattet. Jonathan svarte, min far fører ulykke over landet. Se hvilken glans mine øyne fikk da jeg smakte litt av denne honningen. Hvis folk i dag hadde fått spise seg mette av bytte de har tatt fra fienden, ville filisternes nederlag vært enda større. Denne dagen slo de filisterne og forfulgte dem fra Mikmas til Ayalon. Folket var da helt utmattet. De kastet seg over byttet, tok sauer, okser og kalver og slaktet dem rett på jorden. De spiste kjøttet med blod i. Så sulten. Noen menn fortalte det til Saul og sa, nå synder folk imot Herren, de spiser kjøtt med blod i. Dere har vært troløse, sa Saul. Velt nå hit en stor stein. Så bød Saul. Gå rundt til folket og si at hver og en skal komme hit til meg med oksen sin eller lammet sitt og slakte den her, og så kan de spise. Synd ikke imot Herren ved å spise kjøtt med blod i. Hver og en i hæren kom da med oksen sin og slakte den der om natten. Og Saul bygde et alter for Herren. Det var det første alteret han bygde for Herren. Siden, sa Saul, la oss dra ned over og sette etter filisterne i natt og plyndre dem til det lysner av dag. Ikke en eneste av dem skal bli igjen. De svarte, gjør helt som du synes. Men presten sa, la oss først tre fram for Gud. Så ba Saul Gud om råd, skal jeg dra nordover etter filisterne? Vil du gi dem Israels hender? Men Gud svarte ham ikke den dagen. Da sa Saul, kom hit alle høvdinger i folket, ransak og finn ut hva det for en synd som gjort i dag. For så sant som Herren lever, han som gir Israel seier, om det så Jonathan, min egen sønn, som bærer skylden, skal han dø. Men ikke en i Herren svarte ham. Da sa han til hele Israel, still dere på den ene siden. Så skal jeg, Jonathan, sønnen min, stå på den andre. Folket svarte Saul, gjør det du syns best. Saul sa til Herren, Israels Gud, la sannheten komme frem, og lodde falt på Jonathan og Saul. Men folket gikk fri. Så sa Saul, kast lodd mellom meg og Jonathan, sønnen min. Og loddet falt på Jonathan. Da sa Saul til Jonathan, fortell meg hva du har gjort. Jonathan fortalte det. Jeg tok litt honning på den ene enden av staven som jeg hadde i hånda, og smakte på den. Her står jeg. Jeg rede til å dø. Saul sa, måtte Gud la det gå meg ille både nå og siden, om du ikke må dø etter dette, Jonathan. Men folket sa til Saul, skal Jonathan dø, han som har vunnet denne store seieren for Israel? Aldri, så sant Herren lever, ikke et hårstrå skal falle fra hodet hans og ned på bakken. For han har tatt Gud med seg i det han har gjort i dag. Slik berget folket Jonathan, og han slapp å dø. Nå ga Saul opp å forfølge filisterne og dro oppover igjen, mens filisterne for hjem til sitt. Det er jo en utrolig interessant historie. For en helt. Jonathan har en der enkel tro. Ja, hvis de sier det, så går vi, og så tar vi hele, så tar vi filisterne. Men hvis de sier det, så er det ikke fra Gud. Så går han på det. Og det skaper sånn mot i hele Israels folket, at folk som har gjemt seg i hulene sine, har stikket av, de bare kommer ut og bare, nå skjer det noe. La oss gå sammen og ta de filisterne. De blir kjempetøffe, de blir liksom, pappa kommer her, du en liten unge, og du har blitt mobba hele tiden, og så plutselig tar du med faren din, så går du til bøllene, og da du tøff, vet du, da du der. Og det det som skjer med hele Israels folket. De kjører på, de ute, og de tar og vinner seg den dagen. Så Jonathan var ikke en sånn der hvem som helst. Han var tronarving. Når Saul var ferdig som kongen, så skulle han bli konge. Og det var ikke sånn at han var mindre likt av folket heller. Du ser hvordan folket forsvarer Jonathan når Saul er sånn at, ok, jeg har kommet til et løfte, nå må jeg ta livet ditt, Jonathan. Sånn, du spiste noe når vi hadde en ed. Og så ser du hvordan folket kjemper på Jonathan. Nei, det her skal ikke skje. Så de var glad i Jonathan, for de så at han bar et lederskap. Han hadde et eller annet som gjorde og skapte noe i folket. Så Jonathan var ikke hvem som helst. Han var en kjempe. Han var en som trodde på Gud. Du ser også at hele den der, at de soldatene sier at det her er det Gud som har lagt på hjertet hans. At de anerkjente noe Gud gjorde i han. Så poenget med det da, er jo at Jonathan, han var ikke hvem som helst. Og han ble kjent med David, som var en liten gjetegutt til å begynne med. Og så ser vi hva som skjer i forholdet mellom Jonathan og David, når David har drept Goliat. Dere kan notere, dere trenger ikke å slå opp, men det står i 1. Samuels bok, kapittel 18, så står det at det, da David hadde snakket med Saul, det er rett etter at Goliat har blitt drept, så er det som Saul litt på, hvem er han med fyren her? For en type, han tror på Gud, kommer han, han er sterk og tar Goliat, han er blitt å seie. Da David hadde snakket med Saul, ble Jonathan nær knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul David til seg og lot ham ikke mer få vende tilbake til sitt hjem. Jonathan sluttet en pakt med David, for han hadde fått ham så kjær som sitt eget liv. Han tok av seg kappen han hadde på og ga den til David, sammen med stridsklærne og sverdet, buen og beltet. Og for dere som har lest noen kapitler før, så står det faktisk om at det var ikke så lett å få tak i sverd på den tida i Israel, for det var ingen smeder. Så det var Jonathan og Saul som hadde sverd på den tida. Og det å gi fra seg sverdet sitt til en annen fyr, da erklærte du noe, da viste du at det her, han fyren her, han vil jeg stå sammen med. Jonathan hadde kanskje flere sverd, ja det tror jeg, men han ga det sverdet til noen, og det sendte noen signaler til alle de andre soldatene som ikke hadde det her. Og det som også er interessant med denne episoden her, er at David var jo en kjempetrussel for Jonathan. Altså, faren til Jonathan, Saul, han var jo konge I landet. Og det var en viss alderforskjell mellom David og han, mens Jonathan, som skulle bli tronarving, han var kanskje like gammel som David. De var ganske jevnaldrende, og det var en trussel, for han å plutselig ta til seg en annen fyr som alle, hele landet, digget. David var den store helten I landet, og han visste hva det kunne bety for han. Men så tror jeg at Jonathan hadde grepet et eller annet, han hadde sett noe, at det, vet du hva, han fyren her. Har et kall over livet sitt. Og han sier det videre også, vi kan lese om det I 1. Samuels bok 23:15-18, så står det at for det skjer mye imellom her, det skjer mange ting at Saul begynner å hate David, fordi David mer likt enn han, og folk begynner å følge David mer enn Saul, og Saul blir så misunnelig, og så prøver å drepe David flere ganger, og det som skjer at Jonathan går inn, berger han, hjelper han, på en måte mellommann der for å høre hva Saul skal gjøre, og så går han og sier til David, David, ikke kom her nå, ikke gjør sånn, passe på han, og de nære, de close, de bruker tid sammen. Og så står det I kapittel 23:15 der at mens David var I Oresha, I Sif-ørkenen, fikk han vite at Saul var dratt ut for å drepe han. Men Jonathan, Sauls sønn, dro av sted og kom til David I Oresha. Han hjalp ham, og hente nytt mot hos Gud. Vær ikke redd, sa han. Du skal ikke falle I hendene på Saul, min far. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være neste etter deg. Også min Saul, også min far Saul vet dette. Så sluttet de en pakt med hverandre for Herrens ansikt. David ble I Oresha, mens Jonathan for hjem igjen. Så det var et vennskap der. Jonathan var der, og ikke bare sa han gode ting, men han hjalp han til å gå til Gud med ting, og finne nytt mot, ny styrke I Gud, fordi der det, ja, det en ting at Jonathan din gode venn, og sier gode ting til deg, men når en nasjon, kongen I nasjonen, skal drepe deg, og alle ute etter deg, så det ikke bare, så det ikke nødvendigvis bare de ordene du trenger, men du trenger virkelig hjelp fra en Gud som kan berge deg. Og der Jonathan god, han hjelper han der, og så sier han, tenk å si noe, jeg så utrolig stort, si at, vet du hva, Faren min vet det, jeg vet det. Det du som kommer til å bli kong I det landet her. Men jeg skal være den neste etter deg. Jeg skal backe deg opp. Jeg skal stå sammen med deg. Det stort, altså. Du stor når du klarer å si noe sånt. I stedet for at du vet akkurat hvordan du kan lure David. Du vet hvordan du kan ta livet av ham. Fordi faren din og hele nasjonen etter ham. Men så sier du, jeg skal backe deg opp. Og når Jonathan omkommer I krig sammen med Saul, så sier David I 2. Samuels bok at «Jeg sørger over deg, Jonathan, min bror. Du var meg inderlig kjær. For meg var din kjærlighet mer underfull enn kvinners kjærlighet.» De var glad I hverandre, altså. Og jeg tror at en av grunnene til at David klarte å komme dit han kom, og klarte å komme igjennom den perioden, var fordi han hadde en Jonathan som oppmuntret han, som ga han tips, som var med han, og hjalp han til å finne nytt mot hos Gud. Jeg tror faktisk det. Jeg tror Gud har en suveren plan, at Gud kan bruke hvem som helst. Men Gud valgte å bruke Jonathan, og Jonathan så den nåden David, og lot seg bli brukt. Jeg hadde bare lyst til å dele om det her, disse to kompisene. For så kunne jeg litt grunnlag på, ok, hvem din Jonathan? Hvem det som oppmuntrer deg? Hvem det som ser det som Gud har lagt ned i deg? Og som tør og så stor nok til å hjelpe deg til å komme videre I det Gud har for deg. Har du noen sånne I livet? For jeg tror Gud ønsker at vi skal ha sånne vennskap, et par sånne folk som kan hjelpe oss videre, som kan tørre å sette ord på de tingene som veldig få ser I deg, kanskje. Og kanskje få tørre å dele med andre også. Men fordi du en som noen kan stole på, så kan du være med oss og tenne noe I folk, og få dem til å tro på at de kan komme dit, fordi Gud har lagt med det. Har du noen sånne folk som du henger rundt med, og med en gang du rundt dem, så føler du at du liker deg selv bedre? Du føler at, oi, de liker meg. Jeg får lyst til å bli en bedre person når jeg rundt den personen der. Jeg får lyst til å, om det å søke Gud mer, om det å hjelpe mer til, bry meg mer om folk, bli en bedre uansett hvilket yrke du driver med, bli en bedre student. Det noen sånne folk som, I hvert fall jeg kjente han I livet, hver gang jeg med de folkene der, så blir jeg giret til å bli enda bedre. Jeg får lyst til å gå mer inn I det jeg opplever Gud har vist meg tidligere, og bli minnet på det, ting som jeg glemmer. Det noen sånne folk som vi møter på, blir bare sånn, det så fint å være rundt I folka. Og så har du andre folk som du bare kjenner hver gang du sammen med, så får du, mister du troen på deg selv, og at verden går snart under, og noen andre bare gjemmes. Det er sånn. Vi lever I en verden som under synd, og sånn vil det være. Folk ikke bare positive, og det ikke det som meningen, at vi skal bare være positive. Men det noen folk som klarer å hjelpe deg, og se den skatten som I deg, og sette ord på det, ikke minst. Paulus sier I 1. Korinther brev 15:33 at det, «La dere ikke føre vill, dårlig selskap ødelegger gode baner.» Så det viktig hvem vi bruker tid med, hvem vi henger med. Og jeg vil bare si det sånn før jeg går videre, at vi vet at Jesus var syndernes venn. Det ikke det jeg snakker om. Jesus hang med de svake, de som på en måte ikke hadde noe å gi, kanskje depressive, de hadde det tøft. Det ikke det jeg snakker om. Vi kalt til å være der og bry oss om folk og ta oss av folk. Men det du bygger med, det du går sammen med, du nødt til å kunne bygge med noen som med, og se det gull som I deg, og der du kan være med oss og oppmuntre andre. Ja, det kjempeviktig. Og så kan det hende at du sitter her og tenker at, vet du hva, jeg har prøvd det der. Jeg har hatt venner I livet mitt, jeg har åpnet meg for dem, jeg har delt mye, og så har de såret meg. De har skuffet meg, de har brukt det her imot meg. Det kan være tilfellet at det har skjedd med det. Men allikevel så tror jeg på en Gud som kan snu ting. Det trenger ikke alltid å være sånn. Gud kan gi deg folk som elsker deg for den du og kan snu situasjoner for at du skal komme inn I det Gud har for deg. Så ikke, jeg vil oppmuntre deg I dag hvis du kjenner at du har gjort hjertet hardt og bare nei, jeg kan ikke gå inn her. Gi Gud en sjanse. La ham få lov å gjøre det igjen. Slipp folk inn på livet ditt. Fordi skal du komme inn I det Gud har for deg, så du avhengig av de folkene som Gud ønsker å plassere I livet ditt. Og det ulike måter det her kan fungere på. Det veldig ulikt hvordan det ser ut. Noen brødre eller søstre som du lever livet med og kjempetett med veldig mye. Kanskje hele livet ditt det. Kanskje det perioder. Og så har du noen sånne folk som kommer inn I livet ditt og tenner noe som gjør at du kan komme inn I det Gud har for deg. Se på Saul og Samuel, hvordan det fungerte. Saul var jo ikke på jakt til å bli kong I landet. Han var jo og skulle hjelpe faren sin til å finne de der eselopperne som hadde gått seg vill. Og så var det en mann som hadde hørt fra Gud. Gud hadde talt til Samuel om å gå og finne Saul. Og så begynte han å tale ting med livet hans. Gud hadde kalt deg til å bli konge I Israel. Og det var jo Guds vilje at Saul skulle bli konge. Det var jo Guds vilje at Saul skulle bli den kongen han ble senere. Det var jo Saul sin valg. Men Gud hadde kalt han til noe, og Samuel klarte å sette ord på det. Og det står, jeg synes det interessant, altså I 1. Samuels bok 10:9, så står det, etter at Samuel og Saul har snakket sammen, så står det, I det Saul snudde seg for å forlate Samuel, ga Gud ham et nytt hjerte. Og så senere så stod det at Guds ånd kom over ham, og han ble et annet menneske. At det skjer noe I møte med noen folk som Gud setter I livet ditt, som gjør at det noen ting som faller på plass. Du får et nytt hjerte, det skjer noe I hjertet ditt. Ting som du har lurt på, ting du ikke har visst hvordan henger sammen, så plutselig. Så der fikk jeg svaret jeg trengte for å gå videre. Så vær obs på det når Gud sender deg folk I livet ditt. Og så ser du igjen, igjen det her med gode folk rundt seg. Israel levde jo med Gud så lenge de gode dommerne var I landet. Men en gang de døde, så begynte de å synde mot Herren. Det var et eller annet, de hadde noen folk der som hjalp ditt å holde fokuset. Jeg har et eksempel med Ole Bendik, som mange av dere kjenner. Vi jobber jo på samme arbeidsplass, og så har vi sånn greie, ok, vi har lyst til å trene før jobb. Vi treningsstudiet rett ved jobben vår, så det må vi få til på morgenene. Og så begynte vi godt, trente på morgenene sammen. Det var kjempebra, vi bare giret hverandre opp. Og så ble Ole Bendik syk. Og da var det sånn, ja, men ok, nei, jeg trenger å sove litt ut I dag. Så gjorde jeg det. Og så ble jeg syk, og så trengte Ole Bendik å sove ut. Og så ble jeg skadet, og så trengte han å sove ut. Og så det der da, at hver gang vi to sammen bare, du, kom an, vi må jo gjøre det her, så hjelper hverandre, fordi altså du kan si, ja, men ikke det rart, det ikke det som, det ikke ekte, fordi du klarer ikke det på egen hånd når du, nei, det akkurat det som sant, det jeg klarer ikke på egen hånd, men i kroppen min blir ikke trent, fordi om jeg tvinger meg til å gjøre det, eller om jeg skulle ha kjempelyst til å gjøre det alene, om jeg trener målet Bendik eller ikke, jeg får den treningen som målet mitt, altså målet der. Så du har forskjellige folk i livet som hjelper deg til, altså Ole Bendik hjelper meg til å trene. Det mange ting han hjelper meg til. Men at når vi finner hverandre, vet du hva, vi har det målet, vi har lyst til å gjøre det her. La oss pushe hverandre da. Ja, det kan være tøft å stå opp sånn og sånn, men vi gjør det. Vi har lyst til å, vi har lyst til å være flinke, vi har lyst til å gjøre det og det. Og så får du det til, og jeg tror det så viktig å ha sånne folk i livet ditt da, som gjør deg bedre. Forkynnerne sier, da bruker jeg bare ramme seg på en bibelversjon. Underbygger det her, at det bra å være sammen. Forkynneren 4:9-12 står det, det bedre å være to enn en. De får god lønn på sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Takk, Ole Bendik. Men stakkars den som alene, faller han. Det ingen som kan reise han opp. Når to ligger sammen, blir de varme. Men hvordan kan den ene som ligger alene holde seg varm? Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinne tråd ryker ikke så fort. Og så har du alltid det der, ja, en slår 1000, to slår 10.000. Det blir ikke dobbelt så bra, det blir 10 ganger så bra. Du må stå sammen med de rette folkene. Jern kvester jern, og det ene mennesket kvester det andre. Den som ferdes blant de vise blir vis, men den som omgås stårer går det ille. Det finnes venner som skader hverandre. Men en sann venn er mer trofast enn en bror. Så det mange, Guds ord snakker mye om det her, at det, pass på hvem du henger sammen med, for du blir lik du er sammen med. Vær med de vise, så blir du vis. Vær med de som elsker Gud, så elsker du Gud mer. Er det noe som trigger oss? Så hvem er Jonathan i ditt liv? Har du en som oppmuntrer deg? Har du noen som ser deg? Tenker at, åh, jeg ser det der i deg, selv om kanskje mange ganger ikke ser det. Og hvis du ikke har det, så vil jeg utføre deg til å be til Gud. For han gir oss sånne folk, han gir oss sånne connections, sånne Jonathaner som kan hjelpe oss til å komme inn i det Gud har for oss. Han er god på å lage sånne relasjoner, altså. Men et spørsmål som også, som kanskje er viktigere, og kanskje det der noen av oss trenger å starte, hvis vi ikke har en Jonathan i livet vårt. Og spørsmålet er, hvem du Jonathan for? Er det noen som du er med og oppmuntrer? Er det noen som du er med og ser gull i? Er det noen som du snakker inn i livet til? Ja, det er sikkert flere av dere som har hatt det sånn, men når jeg var yngre og var på fotballbanen og lekte meg, og så kunne jeg av og til spille så lenge, så hadde alle gått, så var jeg alene, stod og triksa, og syntes det var kjempegøy fremdeles. Og helst når det ikke var så mange som så på meg, da, så begynte jeg å snakke høyere og høyere. Ja, da det bare 2 minutter igjen, og det Champions League-finale. Real Madrid ligger under, det 2-1 til Barcelona. Og så begynte jeg liksom, ja, Amir Esahar Mohammadi har fått ballen, han løper oppover. Dette er jo en umulig oppgave, og så begynte jeg, ikke sant, kjørte det her, da. Og så var liksom de kompisene som jeg spilte på lag med, da, liksom Eldar og Tommy og de som spissene. Ja, Eldar spiller ball til Reza, Reza spiller til Tommy, ja, Reza har ball. Og han dribler 2 stykker, er det mulig? Han går, han går, han går! Det ekstra omganger i denne finalen, og så har du årskaler, liksom. Det 2000! Og det var bare så gøy, jeg var helten, og så jeg pleier alltid å gjøre sånn, for at ekstra omganger, da var det enda en mulighet til å kjøre enda en sånn runde, ikke sant? Så var det igjen, ja, det 2-2, folk slitne, men nå kommer, ikke sant? Så kjørte vi hele det, og selvfølgelig skåret jeg på en fantastisk mål opp i krøsset, og så var jeg helten, vet du, jeg redda laget, og så gikk det en annen dag, da var det liksom, ja, var det Norge i VM, ikke sant? Så kjørte jeg på den samme greia. Er det noen som har gjort noe sånt, uansett hva det er? Er det det? Mamma, en! Åh, yes, det er det! Det var så gøy å være helten! Og jeg drømmer jo alle om å være den som bare skårer, redder dagen, så kommer du til Gardermoen og alle bare alle heier på deg og digger deg. Men har du noen gang spilt, gjort det samme greiene, og så tenkt, det 2 minutter igjen av kampen, og Reza går. Han spiller til Tommy. Tommy gjør en kjempedribling, og han skårer mål! Tommy helten! Tommy skårer! Tommy! Jeg var ærlig med at jeg aldri gjort det. Det var alltid jeg som var helten. Og det litt interessant, fordi man liker jo å være helten. Det jo kjempegøy å være den som gjør tingen og blir opphøyd. Jonathan, det var jo han som skulle bli konge, og han skulle gjøre det. Men allikevel, så hadde han skjønt et prinsipp om at, ok, skal du være stor, så må du tjene. Skal du være størst, så skal du være slave for de andre. Det jo det Jesus sier. Ned, vi skal tjene. Og det har blitt en sånn greie med, ok, men kanskje det det Jesus egentlig har kalt oss til. Ikke at jeg skal være helten, eller at du skal være helten, men at du skal være den som lager helter, som gjør at folk kan komme inn i det Gud har for dem. For vi leser jo også om David, 300 mektige krigere, som David møtte i de der hulene når Saul prøvde å drepe han. Hva skjedde med de folka? De folka som på en måte ingen, som var kastet ut fra samfunnet, som ingen brydde seg om. David så ting i de. Og flere av de her, 300 mektige krigere som David hadde, var disse folka her, som ingen hadde tro på, som både blitt kastet ut i samfunnet, men så ble de mektige krigere, fordi det var en som så ting i de. Og jeg tror det det vi kalt til. Det her så viktig, altså.
Å stå på Reza min hjem igjen!
Kom an! Ikke vent med å sette ord på ting. Når du ser gode ting hos de du står sammen med, om det kolleger, om det skolekamerater, om det venner, det ektefelle, whatever, tør å være en som snakker livet med ting. Og prøv å tenke hele tiden sånn. Det jeg som helten i historien nå? Eller skal jeg gjøre de andre helten i denne historien her? Hvem skal være helten i denne historien her? For spørsmålet blir, hvem ber du for? Er det noen du ber for? Har du noen folk i livet som du bare, jeg ber om at den og den personen, de skal få lov å komme i alt det Gud har for dem. Jeg ber om at de skal bli bedre, hvis de gjør det samme som deg da. Hvis jeg yrker, hvis det menings, whatever. Jeg ber om at de skal komme lengre enn meg. Tør du å si det? Eller er det greit at folk alltid rett under deg, så lenge det rett under deg, så kan du styrke dem. Men en gang de begynner å passere deg, så bare, no, det her min posisjon. Nei, du skal ikke videre. Det ikke det vi har kalt det. Vi skal hjelpe folk videre. Det er sikkert flere av dere som har hørt om Charles Spurgeon. Han sier, any man can selfishly desire to have a Jonathan, but he is one on the right track who desires to find out a David to whom he can be a Jonathan. Det som det store. Jeg sier ikke at du må bare glemme å ha en Jonathan i livet ditt som taler inn i livet ditt, for det trenger vi. Vi kalt at folk ser det gode i oss, men jeg tror at hvis David hadde en Jonathan, så trengte han opp 300 helter. At det den veien der, at Gud hele tiden ønsker at ting skal gå. Jesus sier det så fint at i Johannes 15, at ingen har større kjærlighet enn den som legger sitt liv ned for sine venner. Det jo det her det handler om. Legge sitt liv ned. Hva det du har? Se det gode i folk. Fordi jeg tror at hvis vi begynner å gjøre det, at vi klarer å ha det integrert i livene våre, bare som flokk her, og folkene rundt oss, så begynner ting å skje. Folk digger først å være med oss, fordi de opplever ting som, oi, det her har jeg faktisk tenkt på, han satte ord på det, hun satte ord på det, de så det her, de blir gira, og så får folk komme inn i det Gud har for dem. Så de du står nærme, de former deg. Så jeg har lyst til å utfordre oss da. Hvis du ikke har en eller flere Jonathaner, så be om det. Og hvis du ikke Jonathan for noen, så be om det. Du kalt til å være Jonathan for folk. En siste historie. Jeg har begynt å høre på en kar som heter Dave Ferguson. Sikkert flere av dere som har hørt om han. Og han med og har vært med oss og startet menighetsplantbevegelser rundt omkring. Startet i Chicago. Hadde ikke peilet på hva han holdt på med. Han bare ville se mennesker frelst. Og så ble det en gjeng, og så begynte de det her. Begynte de også å snakke sammen. Hvordan kan vi gjøre det her? Og så hadde han, han er en sånn, elsker det her. Han tar alt og sier til folk, skriv på serviett. Den største drømmen du har. Og så ber du til Gud før du gjør det, før du skriver ned drømmen din. Skriv det ned hva du ønsker å se. At i løpet av ditt liv så ønsker du å se mennesker frelst. Jeg ønsker å starte det. Jeg ønsker å gjøre sånn for folk. Jeg ønsker det. Skriv det ned. Og så utfordrer han oss til å gange deg med 100. For at Gud virkelig må kunne gripe inn for at du skal få det til. At det ikke blir bare en lille greie. At du ønsker du å se 10 personer frelst, så gang det med 100. 1000. For da blir det liksom, oi. Og så ønsker du 1000, så gang med 100. Altså, tenk større, skriv det ned. Og han sier at en av de viktigste tingene, og han, altså i dag så er han med og leder noe av det største innenfor samlinger av meningsplanter, der han samler de på og gir de undervisning og hjelper de videre. Og de er en gjeng på over 250 000 nå, som han har vært med å starte. Men det som han sier, som var viktig for han, var at han skrev ned av drømmene sine en gang, så la han det i Bibelen, og den ble værens der over lang tid. Av og til så tok han den opp fordi den datt ut, eller han så det. Og så så drømmen og tenkte, det kan jeg ikke vise den, for den er så stor. Og så en dag så satt han og spiste frokost med en venn som ikke var kristen engang, men han var en vellykka businessmann. Og så spør han businessmannen, hva er det du drømmer om? Og jeg mener, jeg husker ikke akkurat hvor mange menigheter han ønsket å starte, eller hvor mange mennesker han ønsket å se frelst, men det var ganske mange mennesker. Og så tenkte han, bare dele det med han, en god venn. Så delte han det her med denne businessmannen. Og den businessmannen sa, vet du hva, Liv? Jeg tror du kan fikse det. Jeg tror du kan klare det. Og han ble helt satt ut av bare at, jeg tror du kan klare det. Og han sier at det punktet der, det var avgjørende for livet hans, og hvor han i dag. Fordi noen trodde på han og drømmen hans. Så jeg har lyst til å oppfordre deg. Finn en Jonathan, og vær Jonathan for noen. Og tør å være med å skape helter blant folk, blant oss. At ikke du er helten, du er ikke den som skal score, men det er annen, det er de andre som skal score. Tenk om alle oss tenkte sånn, hadde alle scoret masse mål da. Amen. Amen.